ถ้อยแถลงร่วมที่มีออกมาในปีนี้เน้นย้ำข้อตกลงที่ไม่ผูกมัดระหว่างจีนกับภาคีอาเซียนทั้ง10ประเทศเมื่อ11ปีที่แล้วที่จะจัดการเรื่องการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้อย่างสันติและยังเรียกร้องให้มีการหารือกันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกฎควบคุมการประพฤติปฏิบัติหรือ Code of Conduct ในทะเลจีนใต้ในเดือนกันยายนนี้ที่กรุงปักกิ่งด้วยการหารือดังกล่าวจะกระทำกันในระดับเจ้าหน้าที่ต่ำกว่าที่ไปประชุมที่บรูไนและจะมุ่งเน้นไปในเรื่องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่เป็นที่คาดว่าจะหยิบประเด็นเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับดินแดนขึ้นมาหารือกันนะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์นายราอูเฮอร์นันเดสกล่าวว่าฟิลิปปินส์ยินดีกับความก้าวหน้าในเรื่องนี้ค่ะ
That is exactly what we have been pushing for a long time now
that we โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์กล่าวว่านั่นเป็นเรื่องที่ฟิลิปปินส์ต้องการมาตลอดเป็นเวลานานว่าเราควรจะหารือและทำความตกลงกับจีนในเรื่องกฎควบคุมการประพฤติปฏิบัติสำหรับทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกซึ่งเป็นชื่อที่ฟิลิปปินส์เรียกทะเลจีนใต้ได้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนมีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่มีการประจันหน้ากันทางเรือเป็นเวลา2เดือนในบริเวณสันทรายสคาร์โบโรซึ่งฟิลิปปินส์กล่าวว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจของตนตามกฎหมายระหว่างประเทศและในเดือนพฤษภาคมปีนี้มีเรือของพลเรือนและเรือพิฆาตของจีนเข้าไปปรากฏในบริเวณสันทรายเซคันด์ทอมัสซึ่งฟิลิปปินส์กล่าวอ้างสิทธิ์ไว้ด้วยนะคะในจำนวน6ประเทศที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันในทะเลจีนใต้นี้จีนไต้หวันและเวียดนามอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของทั้งทะเลส่วนฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนอ้างสิทธิ์เป็นบางส่วนเป็นที่เชื่อกันว่าทะเลจีนใต้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำมันและแก๊สธรรมชาติรวมทั้งแหล่งปลาสำหรับการประมงนอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางการเดินเรือสำคัญอีกด้วยฟิลิปปินส์เป็นผู้ที่ส่งเสียงดังกว่าใครเพื่อนในการกล่าวหาว่าจีนรุกรานน่านน้ำของตนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์กล่าวประณามจีนในสัปดาห์นี้ว่าส่งทหารเข้าไปเพิ่มขึ้นในทะเลจีนใต้ถ้อยแถลงนี้มีขึ้นหลังจากที่สื่อของทางการจีนมีคำเตือนฟิลิปปินส์ออกมาว่าอาจมีการตอบโต้ถ้ายังขืนยั่วยุอยู่ต่อไปอีกอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาร์ลเทเยอร์ของสถาบันออสเตรเลียดิเฟนซ์ฟอร์สให้ความเห็นว่าการประชุมของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในปีนี้มีความก้าวหน้าเพราะรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติภาคีที่ไม่มีเดิมพันร่วมด้วยในทะเลจีนใต้ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความสามัคคีค่ะ
Overwhelmingly, Indonesia's taken a role. Thailand has picked up the ball.
อาจารย์คาร์ลเทเยอร์บอกว่าอินโดนีเซียทำงานอย่างหนักและประเทศไทยก็เข้าไปมีบทบาทในฐานะผู้ประสานงานระหว่างประเทศและพยายามผลักดันให้เรื่องเดินหน้าไปได้ส่วนจีนก็ไม่อยากถูกแปลกแยกและไม่อยากให้เรื่องนี้กลายมาเป็นปัญหาระหว่างประเทศมากไปกว่าที่เป็นอยู่นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้นำของจีนแล้วก็มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าการที่จีนตกลงจะเจรจาเรื่องกฎควบคุมการประพฤติปฏิบัติซึ่งมีความผูกพันมากขึ้นนี้เป็นการดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้องแต่จะสำเร็จผลมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าจีนจะยึดมั่นกับเงื่อนไขของกฎดังกล่าวมากน้อยเพียงใดค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน